Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe Spirituale. Data trecută am încercat să creionăm contextul cultural, să spunem, și istoric al Evangheliei după Luca, pentru că ținta noastră era și este să analizăm un anumit moment din această Evanghelie. Mă refer la capitolul 5, pescuirea minunată, acea întâmplare miraculoasă pe care Petru experimentează în viața lui, în relația lui cu Iisus Hristos. N-am să mai repet ce am spus data trecută, doar așa ca să putem să reîmprospătăm memoria celor care privesc după o săptămână această emisiune, cu câteva elemente de bază. Evangheliile au fost scrise în secolul I, unele dintre ele înainte de distrugerea templului din anul 70, altele după. Aceste evanghelii au audiențe diferite, fiecare evanghelie are o anumită structură și vizează o anumită direcție vis-a-vis de trăirile, experiențele, problemele și dilemele audiențelor cărora li se adresează. Iar Luca, pentru că despre Luca este vorba acum în mod special, se adresează unei audiențe care cu siguranță că este foarte diversă. Și atunci, fiind atât de diversă, Luca ține să insereze în opera sa diverse întâmplări, situații și ziceri ale lui Hristos care să fie relevante pentru tot publicul. Adică Luca nu are un public omogen. Dintr-o anumită cultură sau dintr-o anumită parte geografică, ci este răspândit și cultural și, să spun, spiritual. De aceea Luca adresează diverse situații, probleme și întrebări prin modul în care el reușește să-și selecționeze sursele din care s-a inspirat, să le editeze și să producă un document coerent și extrem de bine alcătuit, considerată de fapt de mulți cercetători sau cititori una dintre cele mai frumoase evanghelii, și toate sunt frumoase, dar Luca, dinamismul acestei evanghelii este extrem de atrăgător și sunt convins că audiența primară a lui Luca a găsit mult confort și multă inspirație citind acest text. Iarăși, doar tangențial, avem de-a face cu o trecere, cel puțin în experiența bisericii primare, o trecere graduală de la o cultură exclusiv orală spre una scrisă. Așa se justifică, de fapt, Luca, acest demers literar, pentru că cei care deja au primit Evanghelia în mod oral, acum o vor avea și în mod scris. Dar și când o ai scrisă, deși este scrisă și am putea spune că atunci când este scris deja nu mai poți să faci mare lucru, nu se mai poate modifica. Totuși, chiar dacă nu se poate modifica prea mult textul, dar interpretările tot timpul sunt diferite. Așa că chiar dacă aparent o cultură orală este mult mai predispusă spre modificări, spre deformări ale sensului sau spre adăugiri și alte importuri, până la urmă nicio cultură scrisă nu poate fi imună la asemenea intemperii, în ghilimele, literare sau comunicaționale, pentru că până la urmă, chiar dacă textul este scris și este deja în mod definitiv încrustat pe acea foaie sau în acel suport, important este cum interpretezi acel text. Și atunci, până în ziua de astăzi, noi suntem foarte diversi în a înțelege scrierile. Toți avem aceeași scriere, Biblia, sau dacă particularizăm acum Evanghelia după Luca, sau chiar acest text, Luca 5, dar fiecare interpretează diferit sau poate nu atât de diferit, dar totuși să găsească nuanțe care nu sunt inițial în sensul aparent al textului. Dar ajunge cu introducerile și cu contextul, haideți să vedem acum concret despre ce este vorba în acest eveniment. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon. L-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins-o așa de mare mulțime de pești că începeau să le se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuse. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Aceasta este întâmplarea pe care aș vrea să o analizăm începând de astăzi și probabil câteva din următoarele ocazii, pentru că presimt că există o încărcătură spirituală, emoțională, puternică în acest episod. Chiar dacă noi nu avem o experiență similară sau identică cu a lui Petru, dar în asta constă de fapt frumusețea textului sacru. Și când spun text sacru, mă refer la textul acela care are nu doar o origine pur umană, dar una divină. Autorul fiind inspirat să scrie despre anumite aspecte sau aducându-i se aminte de ce știa, ce auzise sau de la cine a învățat. Dar e clar că atunci când Dumnezeu e cel care inspiră un mesaj și îl inspiră pe autor să-l redea cumva într-o anumită formă, tocmai pentru ca acest mesaj să aibă relevanță peste veacuri, peste secole. Când citesc astăzi, în secolul 21, să mă pot simți la un moment dat confortabil că acest mesaj sau acea întâmplare într-adevăr are relevanță și pentru mine. Eu nu sunt pescar, n-am nicio legătură cu această meserie, nu îl văd pe Iisus Hristos în fiecare zi cum l-au văzut ucenicii acum 2000 de ani, n-aud predicile lui cum le-au auzit ei și cu toate acestea, eu citind această întâmplare pot să mă regăsesc, pot să mă identific eventual, total sau parțial cu Petru, pot să înțeleg de fapt în ce constă provocarea lui Iisus și eventual ce decizie ar trebui să iau sau la ce decizie sunt invitat să o fac, citind de fapt acest pasaj. De aceea mi se pare mie că este important să analizăm nu doar ca un simplu exercițiu devoțional sau chiar intelectual, ci mai degrabă ca ceva care ține de o înțelegere autentică și concretă a relației curente pe care cineva ar putea să o aibă cu Dumnezeu. Noi plecăm de la premisa că putem avea o relație. Cuvântul relație știu că este destul de, să zic așa, alunecos, în sensul că nu poate fi definit sau nu poate fi proiectat identic în dreptul lui Dumnezeu. Astăzi când spui că ai o relație, se presupune că sunt două părți care se văd, se aud, comunică verbal și există o bază comună pe care poți să construiești ceva. Sunt relații mai profunde sau unele superficiale, dar când vorbim despre relația cu Dumnezeu, parcă nu ne vine să o comparăm cu același gen de relații pe care avem cu semenii noștri. Dar sigur că cuvântul acesta relație este un cuvânt modern, Biblia nu vorbește de cuvântul relație. Nu? Noi ne dăm seama că despre asta ar fi vorba. Nu? Dar Dumnezeu comunică, nu? Comunică cu noi, noi comunicăm la rândul nostru cu El prin rugăciune, prin meditație și se formează ceva, deci se creează ceva. Că numim relație, că numim comunicare, poate cuvântul comunicare ar fi mult mai potrivit, relevant sau, eu știu, adaptat situației noastre. Că până la urmă este vorba de o comunicare. El comunică ceva și aceasta de fapt este mediul mult de comunicare. Da? Citim astăzi și noi spunem cuvântul lui Dumnezeu. Și aici chiar primul verset spune că mulțimile, norodul se îmbulzea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi credem că această carte, această colecție de cărți numită Scriptură, Biblie sau cum vrem noi să o numim, de fapt este cuvântul lui Dumnezeu.
deși aici există dezbatere teologice, este de fapt cuvântul sau conține cuvântul, nu e cuvântul în sine, pentru că n-are cum, este află într-o formă extrem de umană, vocabularul, structura gramaticală, limba folosită, modul de gândire este uman, 100%. Dumnezeu nu se regăsește în această structură formală în care a fost scrisă de fapt Scriptura. Nu. Dumnezeu a comunicat idei și aceste idei au fost filtrate, trebuie să recunoaștem. Aceste idei au fost filtrate prin filtrurile acestea culturale ale autorilor, am putea spune, ideologice, religioase, existențiale.
Și atunci, de aceea și găsim o așa mare diversitate de concepții sau de imagini despre Dumnezeu. Dar totuși ăsta ar fi un alt subiect legat de inspirație, de transmiterea cuvântului prin forma aceasta umană. Dar ce am să accentuez de fapt a fost acest lucru.
Noi comunicăm de fapt cu Dumnezeu. El comunică cu noi prin acest suport. Da? Asta până la urmă este un suport. Suport tehnic vorbind, Biblia, această colecție de cărți, este un suport tehnic prin care Dumnezeu ni se adresează. Dacă, de exemplu, să zicem, ar fi existat un radio sau o televiziune în secolul I, poate că, zic poate, da, Dumnezeu ar fi folosit acel mediu pentru a comunica, a transmite ceva. Dar așa trebuie privită Scriptura, ca un suport tehnic prin care Dumnezeu s-a făcut cunoscut, s-a revelat umanității. Și sigur că acest suport tehnic este uman. Nu e divin. Biblia n-a căzut din cer, paginile sunt dintr-o hârtie specială, adevărat, pentru că este subțire, dar nu este neobișnuită și nu este supranaturală. Cerneala este cea de toate zilele, dacă vreți. Nu e nimic divin toată acest lucru. În schimb, mesajul, ideea, imaginea, narațiunea, acestea au o altă origine. Și cei care au studiat cu foarte multă atenție chiar structura literară, gramaticală a Scripturii, sunt uimiți de ceva care clar că îi trece dincolo de simpla întâmplare sau coincidență. Până la urmă sunt 40 de autori diferiți, nu? Care au scris în perioade și în locuri diferite și concepții, mentalități, culturi, structuri mentale diferite și totuși am putea spune că este un fir roșu de la Geneza și până la Apocalips. Nu e întâmplător, doar acest fir roșu putea fi atât de bine trasat în istorie și în scrierea acestea, doar dacă poți să ai o vizionă de ansamblu, undeva să fie deasupra tuturor lucrurilor, evenimentelor și atunci, având o vizionă de ansamblu, poți să trasezi acest fir roșu. Dar cel care a scris Geneza și cu cel care a scris Luca sau Cronicile sau Apocalipsa, ei n-aveau cum să intuiască acest fir roșu. E imposibil să intuiască acest fir roșu. Bine, citește acum și retrospectiv poți să-l identifici. Dacă ei au scris la momentul acela istoric, ei nu puteau să vadă prea clar acest fir roșu. Dar există. Există acest fir roșu. De aceea spun că avem de-a face cu un mesaj de la Dumnezeu. Și atunci noi comunicăm, pentru că de aici am plecat. Până la urmă, putem folosi cuvântul relație cu Dumnezeu, noi, pentru că dacă e vorba de relație, este vorba de afecțiune implicată, de sentimente, de înțelegere, decizii, multe elemente care compun relație. Dar am spus că și cuvântul comunicare nu este deloc la locul lui, pentru că e vorba de o comunicare. Dumnezeu comunică cu noi prin acest mediu numit Scriptură, noi comunicăm cu el prin alt suport, să zicem, tehnic în ghilimele, și anume rugăciune, meditație, este o formă de comunicare. Chiar dacă nu rostim niciun cuvânt, dar ne gândim, acele gânduri de fapt comunică ceva. Și în această dinamică a comunicării se creează ceva și individul începe să aibă așa numită credință în cineva care se află dincolo de istorie, dincolo de cotidian, deci e în afara, dar totuși este și aici, aici este paradoxul, să spun, prezenței divine, că el este prezent aici și totuși este în afara istoriei și sistemului nostru în care trăim. Se creează această înțelegere, această, să spunem, relație, nu? Și atunci individul, ca și în cazul întâmplării noastre, individul acum trece de la faza în care se îmbulzește să audă ceva, un mesaj care se presupune că este de la Dumnezeu, la punctul, la etapa, la momentul în care îl urmează pe acest Dumnezeu. Asta, de fapt, este primul aspect din Evanghelia după Luca, în capitolul 5. Avem oameni care sunt curioși să asculte un mesaj care e aparte, e atipic, nu provine dintr-o sursă umană. Și orice om care, dacă îi spune Dumnezeu ne vorbește sau diseară vom avea o transmisie în direct din partea lui Dumnezeu, dacă am fi sigur că s-ar întâmpla ceva, milioane s-ar îmbulzi, dacă nu miliarde, s-ar îmbulzi să audă ce ar avea de spus Dumnezeu. Și cu siguranță că sunt atât de multe întrebări pe care le-ai pune lui Dumnezeu, întrebări personale, întrebări colective, și asta ar constitui în sine un punct de atracție. Dar aici are loc o tranziție și Luca nu este foarte mult preocupat să dea atenție primului element, anume cel al senzaționalului, faptul că mulțimile se îmbulzesc să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă se îmbulzesc, ce? Pentru că aceleași mulțimi mai târziu s-au îmbulzit și la mâncare sau la minuni, dar poate că unii din acele mulțimi s-au îmbulzit și să strige atunci la sfârșit, răstignește-l pe acesta. Mulțimile sunt volatile, nu poți să vei chiar încredere în mulțimi, deși pe baza acestor mulțimi s-au creat mișcări revoluționare sau schimbări dramatice în societate. Sigur că mulțimile sunt o masă de manevră excepțională și depinde cine le controlează și manipulează, mulțimile pot hotărâ instant un lucru sau altul. Există o carte extraordinară a unui psiholog, să spunem, francez, Gustave Le Bon, care vorbește despre psihologia mulțimilor. Sigur că da, în contextul Revoluției franceze și, mă rog, adică Revoluția franceză a fost un șoc, am putea spune, mondial la acest capitol al transformării maselor în ceva care să distrugă sau să refacă un sistem politic din temelii. Și acolo Gustave Le Bon vorbește despre faptul că masele au o viață a lor, efectiv, adică sunt animate de la anima, de la viață. Deci nu sunt mase amorfe, da? Adică nu sunt chiar că dai comenzi și le ascultă ca niște roboți. Masele acestea au o viață proprie, ceva interior, și aceste mase sunt capabile să facă lucruri incredibile, dar și distrugeri de neimaginat. Și, practic, în această carte, în Psihologia mulțimilor, explică, de fapt, acest dinamism al maselor. Iarăși, o carte foarte importantă în același registru ar fi cel cu masele și puterea, nu-i mai rețin numele autorului, dar tot pe această idee merge. De aceea, aceste mase care ascultă sau care se îmbulzesc să audă cuvântul nu constituie obiectul major al lui Luca atunci când vorbește despre acest eveniment. Da, de acolo pleacă, ăsta e momentul de unde pleacă. Deci la curiozitatea maselor, de la oamenii care vor să asculte ceva diferit. Oamenii s-au săturat să asculte aceleași lucruri, să spunem, aceleași povești, aceleași veche întâmplări, și trebuie să înțelegem justificata, să înțelegem dorința justificată a maselor de a auzi altceva. Și haideți să nu demonizăm masele, sigur că da, ele pot fi induse într-o direcție sau alta, dar cel puțin la acest capitol trebuie să recunoaștem că Luca nu ideologizează masele. Da? Și nu conferă conotații negative, e neutru. Luca acum este neutru, spune că da, masele se îmbulzeau să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și din start Luca egalează cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul lui Iisus. Exact într-o formă ce face mai târziu Ioan, spune cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, cu alte cuvinte, concluzia logică în această ecuație este aceasta, Iisus egal Dumnezeu, scurt. Într-o altă formă, dar nu la fel de elaborată ca lui Ioan, Luca vorbește similar, și anume, cuvântul lui Dumnezeu este egal cuvântul lui Iisus. Concluzia, Iisus e Dumnezeu. Foarte simplu, ce silogism. De aceea, din start, Luca spune că oamenii n-au fost să caute sau oamenii nu se îmbulzeau în mod special să audă cuvântul rabinului Iisus. Sigur că e așa, îl percepeau un rabin sau un învățător sau un tâmplar sau, mă rog, un țăran din Galileea, nu are importanță, care are darul acesta al predicării. Mergem să-l ascultăm, Sigur că are altceva de spus decât fariseii sau cărturarii sau învățătorii noștri. Ne-am săturat de aceste predici depășite, răsuflate, anacronice. Vrem ceva și, repet, dorința maselor pentru un mesaj proaspăt, relevant, contemporan, este extrem de importantă și justificată. Oamenii au nevoie și ei trebuie să audă ceva care să le răspundă problemelor, incertitudinilor de zi cu zi, temerilor, așteptărilor pe care le au. De ce oamenii vor să ascultă un mesaj? De ce credeți că politicienii au, unii, mai ales unii dintre ei, au un asemenea succes enorm la mase? Pentru că știu să comunice un mesaj pe care masele așteaptă. De ce credeți că în anumite momente ale istoriei masele votează într-un fel sau altul, chiar dacă uneori votează efectiv împotriva propriilor lor interese? Și sigur că avem exemple foarte apropiate de noi, am putea dezbate, nu noi, dar la modul general s-a putea dezbate de ce masele au votat în Marea Britanie pentru Brexit, deși diferența este sensibilă, aș putea spune, de ce masele în Statele Unite au ales un președinte fără niciun fel de experiență politică, un fel de maverick, sau în alte țări erau cât pe acest să aleagă un lider politic fundamentalist, extremist, naționalist, sau din contră, la polul opus, masele au votat pentru schimbare în bine a țării, toți vor așa ceva, sigur că da, pentru că oamenii politici știu să comunice un anumit mesaj. Oamenii politici învață prima regulă a comunicării publice, să spun așa, și anume să-ți cunoști audiența. Și în momentul când îți cunoști audiența, când îți cunoști bine audiența, știi ce să transmiți. Sigur că poți să transmiți exact acele lucruri pe care audiența vrea să le audă. Acum, nu e rău să știi ce vor oamenii să audă și să le furnizezi acele produse, să spun, simbolice sau structuri ideologice. Nu e rău. Dar, până la urmă, masele trebuie să fie educate. Nu le poți întreține într-o stare de comă indusă, unde le dozezi acele imagini, acele informații, acele narațiuni care țin pe ei mai departe inofensivi, obedienți, fără să aibă reacții care ți-ar putea strica toată construcția politică sau, mă rog, religioasă. De aceea Pavel spune că, mai ales în ultima vreme, unii își vor da învățători după urechea lor, adică să le confirme, de fapt, narațiunea în care s-au născut, în care au crezut și care le oferă, de fapt, mai departe certitudini. Și tocmai asta este problema, pentru că masele reacționează sau acționează în funcție de narațiunea care li se prezintă. Masele deja au o anumită narațiune. Ei nu propun narațiune, masele nu propun nimic în mod normal. Sigur că auzim la televizor sau în presă sau citim că demonstranții care au cerut schimbarea guvernului sau un lider politic sau implementarea unor, sigur că asta știm. Aparent, așa se observă de la distanță, că de fapt masele sunt inițiatoarele unor schimbări. Nu, masele nu pot iniția asemenea schimbări. Masele acționează, de fapt, într-o narațiune care deja este presetată. Și aici și acolo, narațiunea aceasta îți permite modificări, dar nu fundamentale, nu radicale, încât să schimbe definitiv structura. Gândiți-vă, de exemplu, la acest lucru și cu asta închei. Sigur că sunt foarte mulți nemulțumiți vis-a-vis de sistemul capitalist. Nu? Și au motive să fie nemulțumiți de sistemul capitalist, mai ales de anumite forme ale sistemului capitalist, pentru că capitalismul nu vine la pachet într-o singură formă și într-o singură culoare, ci foarte multe nuanțe. Masele sunt nemulțumite poate de acest capitalist agresiv în care practic unii se îmbogățesc rapid sau, mă rog, rapid, dar în general unii, acești așa numiți 1%, cei care beneficiază de întreaga, poate, muncă și eu știu implicarea celor care sunt în partea de 99%, să zicem. Nu contează. Dar e clar că, deși ei sunt nemulțumiți și continuă să protesteze și chiar cu acțiuni clare, și vezi cum a fost și Wall Street Movement sau alte asemenea chestiuni similare, masele nu pot cere să schimbe mai mult decât aici și acolo, anumite ajustări. Nu pot cere schimbarea fundamentală a sistemului pentru că ei nu sunt pregătiți să vadă o asemenea schimbare. De aceea, masele sunt un subiect extrem de interesant și aici, în cazul nostru, masele acestea care vor să audă cuvântul lui Dumnezeu și ele au anumite așteptări pentru că și mintea lor este presetată pentru o anumită înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu. Dar despre asta vom vorbi data viitoare.